ASV valstsekretārs Džons Kerijs, stājoties amatā pirms gada, miera procesu izvirzīja kā vienu no savām prioritātēm un tuvojos austrumos ieradies jau vairākas reizes. Tomēr pirms dažām dienām viņš norādīja, ka ASV pastāv ierobežojumi laikam un pūliņiem, ko tas ir gatavs ieguldīt, ja puses pašas nevēlas spērt konstruktīvus soļus. Šodien Kerijam paredzēts tikties ar prezidentu Baraku Obamu, lai izvērtētu nākamos soļus. Par to, ka miera sarunas atkal nonākušas uz sabrukuma sliekšņa abas puses vaino viena otru. Palestīnieši apsūdz Izraeli par iepriekšējās vienošanās neievērošanu, jo tā neatbrīvoja nākamo palestīniešu cietumnieku grupu. Tādēļ palestīniešu pašpārvalde pieteicās 15 starptautiskajiem līgumiem, kas savukārt sadusmoja Izraelu, kuras premjeras draudz spērt pretsoļus. Izraelieši savukārt apsūdz palestīniešus, ka līdz ar to viņi ir pārkāpuši vienošanos. Palestīnas atbrīvošanas organizācijas izpildkomitejas loceklis Hanna Amirehs Latvijas radio pauda pārliecību, ka pie strupceļa ir vainojama Izraels politika okupētajās palestīniešu teritorijās. Savā birojā palestīniešu pašpārvaldes de facto galvaspilsētā Rāmalā viņš atgādina, ka iepriekšējās trīs reizes saskaņā ar vienošanos atbrīvojot daļu no vairāk nekā 100 palestīniešu ieslodzītajiem, Izraela vienlaikus paziņoja par ebreju koloniju paplašināšanu. Nestabilā miera procesa laikā tas bijis viens no asākajiem strīdus punktiem.
They are grabbing the land and they are claiming that they are negotiating about the land.
Viņi sagrāba zemi un vienlaikus apgalvo, ka ved sarunas par zemi. Tas ir nepieņemami. Izraels valdība neatbrīvoja palestīniešu ieslodzīto ceturto grupu. Strupceļam ir arī citi iemesli saistībā ar sarunām pēc būtības, taču līdz šim par to nav runāts. Mēs tikai runājam par to, kā atgriezties pie sarunām vai kā tām būtu jānotiek. Manuprāt, ja Izraels valdība nepilda vienošanos, vairāk sarunu nebūs.
Comply with the let's say with agreements so there will be no more negotiations.
Arī Rāmalas ielās palestīnieši vaino Izraelu. Vieni ir miermīlīgāk, citi kritiskāk noskaņoti, bet vēlas, lai sarunas turpinās. Un stāvot pie sev piederošās autoskolas mašīnas, Rabachs apgalvo, ka ir optimistiski noskaņots, ka vienošanās kādreiz izdosies panākt.
Yes, for sure there is one blue sky above us.
Virs mums ir vienas zilas debesis. Mums ir jābūt mieram.
There's one blue sky above us.
Arī palestīniešu pašpārvaldes prezidents Mahmuds Abbas ir lūdzis sasaukt Arābu līgas ārkārtas sanāksmi, lai apspriestu tālāko rīcību. Apspriede notiks jau šodien vai rīt. Gins Amoliņš, Latvijas radio, Rāmala, Jordānas upes rietumkrafts.